Takže druhá kniha Samuelova, pokud máte písmo o Bibli s českým ekumenickým překladem, máte-li jiný, můžete sledovat také. 22. kapitola od 1. do 6. verše. Slova této písně přednášel David Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i ze spárů Saulových. Pravil: Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi. Můj vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě. Štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ. Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Ovinuli mě příboje smrti, zachvátili mě dravé proudy ničemníka, provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti. A já přečtu na rozdíl od toho ještě dva verše. V soužení jsem vzýval Hospodina, ke svému Bohu jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. Dovolím si říct, že všichni, kdo tady sedíte, bez výjimky, protože ti malinci tady ještě nejsou, tak jste někdy slyšeli z úst nějakého člověka: miluji tě. Nebo se mýlím? Nebo jste mohli někomu říct: miluji tě. A vždycky, když to člověk slyší, tak by na to měl nějakým způsobem reagovat. Nebo na to reaguje, odpovídá. Když on to někomu řekne, tak také čeká nějakou reakci. Že mu ten druhý také řekne to stejné, ale nejenom. Nemyslím si, že to je vždycky jenom o tom, že někomu řeknu miluji tě a on řekne já tebe miluji také, ale očekávám i adekvátní jednání, že v tom chování, v tom vztahu se to slovo miluji tě bude nějakým způsobem projevovat. Že ta odpověď nezazní jen v tu danou chvíli, ale bude zaznívat každý den. My jsme slyšeli v těch verších 22. kapitoly chvalospěv Davida za ten jeho celý dosavadní život. Úžasná děkovná píseň. David také slyšel z božích úst: miluji tě. A vzdává Pánu Bohu chválu za tu lásku, kterou ho Bůh zahrnul. Dovolím si říct, že každý člověk by měl nějakým způsobem reagovat na tu boží lásku. Když Pán Bůh řekne miluji tě, tak my bychom měli také na naší straně přinést Bohu nějakou odezvu na tato slova, na to boží jednání v našich životech. Protože když Bůh řekne miluji tě a já mu řeknu miluji tě, Pane, říkám to v každé modlitbě, ale ten můj život podle toho nevypadá, tak vlastně lžu. Lžu sám sobě a lžu Bohu. Pane, miluji tě, ale budu si dělat, co chci. Děkovná píseň každého člověka by měla být podobná jako ta Davidova, jako ten Davidův život, kromě těch excesů, kterých se dopustil samozřejmě. Nikdo nejsme dokonalí. A ten chvalospěv díků, který je v té 22. kapitole, první, druhé knihy Samuelovi, tak je zaznamenán ještě na jednom místě. Je prakticky totožný. Je to žalm 18. A je to takový hymnus vítězství a svítí v něm slunce spravedlnosti. Vane z něho takový ten dech pokoje po všech těch přestátých bouřích. Zpívá tam radostné srdce, které odpočinulo v boží dlaní. Utichly boje, zmizeli nepřátelé, vzdálila se hrozba smrti i všechno nebezpečí. Pominula všechna ta sevření a úzkosti srdce, oschly slzy utrpení a pryč jsou i ty chvíle bezradnosti a zoufalství, skrývání a útěků. A přece ta píseň zaznívá až z těch nejhlubších propastí, do kterých poutník na své cestě sestoupil. Vždyť ten David tu vyznává, ovinuli mě příboje smrti, zachvátili mě proudy ničemníka, provazy podsvětí se kolem mě stáhly, přepadly mě léčky smrti. Tak trošku, kdybychom to převedli do Nového zákona, jako bychom viděli tu malou lodičku, v které je těch pár učedníků a ta lodička se zmítá na tom rozbouřeném moři. Pán Ježíš tam na té lodičce v pohodě klidně spí a učedníci jsou úplně strachem bez sebe, když vidí, jak se ty mohutné vlny toho rozbouřeného moře valí proti nim a hrozí je pohltit. Moře jako živel ustavičně hrozícího skrytého nebezpečí. To je významný biblický symbol oblasti, ve které působí síly člověku i Bohu nepřátelské. A u Marka ve 4. kapitole čteme, že Pán Ježíš Kristus ve chvíli, kdy tišil tu bouři, stál, pohrozil větru a řekl moři, zmlkni a utiš se, jako by šlo o nějakou živou bytost. A slova zachránili mě proudy ničemníka jsou vlastně dostatečně výmluvná. Dravé proudy rozličných pokušení, které člověka uchvacují do víru vášní, ve kterých se člověk utápí ve vlnobytí hříchů a které ho stahují do těch bezedných hlubin zahynutí. A David nám tady dosvědčuje tu bezmocnost člověka, který se stane zajatcem těchto temných sil. Dosvědčuje nám i tu nemožnost uniknout z vlastních sil, z těch satanských pastí. Provazy podsvětí se kolem mne stáhly a přepadly mě léčky smrti. Podobný obraz vidíme, ten obraz toho přívalu a zkázy i v podobenství o dvou stavitelích, kdy jeden stavěl na skále, jeden na písku. Spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice, obořili se na ten dům a on padl a jeho pád byl veliký. Obdobnou zkušenost máme zaznamenanou také v takové, bych řekl, ještě markantnější podobě u Jonáše, jako důsledek prorokovy neposlušnosti a útěku před Hospodinem. Je mnoho lidí, nad kterými se zavřela hladina temnoty. Vypadá to, že žijí, ale ve skutečnosti se vlastně jen pohybují v říši zla jako jeho vězni a jsou mrtví zaživa. Mohl bych sám dosvědčit svou vlastní zkušenost, než jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista. Kdy člověk tápá, kdy se lítá z kouta do kouta, než pozná smysl života. David vyznává, když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. A my si můžeme pod tím slovem nepřátelé představit Saula, můžeme si představit Goliáše, Můžeme si představit ty zrádné obyvatele pouště, Pelištejce, Nábala, Abšaloma, Šimejího, Amonovce. Ale ono nejde jen o nepřátelé, na které si může David a každý člověk sáhnout. V první knize Samuelově 17. kapitole je psáno, jak se mladičký David chystal do boje proti Goliášovi. A je zajímavé si vyposlechnout, co přitom prožíval. Když jsme v minulosti viděli, jak ten bezbraný David stál před zuřícím Saulem a uhnul se o vlas před kopím, které po něm rozzuřený Saul mrštil, je možné rozpoznat, jakým silám v té chvíli David stál tváří v tvář. Protože z toho všeobecného označení nepřátelé jsou jakoby strhávány těm nepřátelům masky a jsou odhalováni jako nástroje, jako figurky, jimiž hýbá loutkovodič. Satanský loutkovodič. Podstatné však je, že i přes ty nepřátelské útoky, i přes tu temnotu, tu vidíme neustále. A v písmu to je vidět opravdu neustále prorážet ten jasný paprsek nebeského světla, který nám svědčí o věrném Bohu vysvobozujícím skrze víru. Nad veškerými hrozbami, nad veškerými pády i krizemi tu září věčné boží milosrdenství. A David s vděčností připomíná, že vždycky zakusil vítězství, když vzýval Hospodina. Jemuž patří chvála. Člověk by řekl, je to prosté. Ale právě proto je nutné se ptát a vědět, co to vlastně znamená vzývání Hospodina. Znamená to upnout se celým srdcem k němu, volat k němu v plné důvěře, že on, jemuž odevzdávám všechno, sebe, rodinu, svůj domov, svou církev, všechny své věci, to, co mám v peněžence i to, co mám na účtu, všechny svá přání a všechny své plány, všechny své úzkosti a své bezradnosti, sebe takovýho, jaký jsem, že to odevzdávám někomu, kdo má veškerou moc na nebi i na zemi, aby všechny mé problémy vyřešil a vyvedl mě ze všech slepých uliček, aby zjevil svou moc a slávu nade mnou právě tam, kde jsem zcela bezmocný a nevím si rady. Znamená to tedy, že se podřizují Boží vůli a přijímám ji vděčně a pokorně, ať je jakákoliv. A tady se vám přiznám, že osobně s tím mám někdy velký problém. Přijmout Boží vůli, ať je jakákoliv. Když za mnou přijde nějaký bratr či sestra a řekne mi, upozorní mě na nějaký hřích, co dělám špatně, co bych měl změnit, co se mu nelíbí, to jsou věci, které se nepřijímají lehce, ale není to zas až takový problém. Protože mně se stalo, že když někdo přišel, tak většinou měl pravdu. A i když mě to v prvních 5 minutách namíchlo, tak ve dalších 2 dnech jsem řekl, pane, já vím, on má, nebo ona má pravdu. Ale co když přijde nemoc? Co když přijde nemoc, jejíž důsledkem může být odchod z tohoto světa? A přitom to je Boží vůle. Co když člověk prožívá každodenní omezení díky bolestem, kterými prochází každodenně? Co když si musí ve svém životě odepřít dobré věci, které už nikdy nebude moct jíst, aby mohl zachovat svůj život déle. Co když jsme odkázáni na pomoc někoho bližního? Už nemůžeme žít bez pomoci, aby nám druhý člověk pomáhal. Nejde to. Co když je člověk uvázaný na lůžko a ví, že na tom lůžku zůstane? Hlava mu myslí pořád stejně jako předtím, ale tělo neslouží. Co když Pán Bůh uzavře luno ženy, která touží po dítěti? Co když dojde ke ztrátě ještě nenarozeného dítěte? Neudělali jsme nic špatně a přesto jsme o to děťátko přišli. Je to Boží vůle? Jak se k tomu postavit? To Davidovo svědectví je v přímé souvislosti se slovem Petrova letničního kázání, které opakuje i Pavel v Římanům 10. kapitole 13. verši. Že každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Vzýváme-li ho takto, pak i ty nejvšednější dny, ty bolestné zkušenosti obyčejného každodenního života, prožívané ve světle jeho přítomnosti a ve vědomí jeho moci, lásky a věrnosti, pak v našem srdci vyvolají totéž slovo vroucí vděčnosti, jímž David svého Pána oslovuje. Hospodine, skalní štíte můj, pevná tvrzi, vysvoboditeli můj, Bože můj, má skálo, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj. Já jsem mohl být účasten toho, že člověk, který prožíval rakovinu a který prožíval veškeré ty léčby s tím spojené, mohl jsem s tím mluvit a tohle zaznívalo z jeho úst nebo z jejich úst. Můžu být účasten, když člověk, který zažívá denně bolesti, říká, přece z toho nemůžu obvinovat Pána Boha. Přišli jsme o nenarozené dítě a už jsme byli věřící. A mohli jsme si říct, Pane, je to tvoje vůle. My nevíme proč, nerozumíme tomu, ale je to tvoje vůle. A člověk může zažívat vděčnost, i když to lidsky nejde pochopit. A je to úžasné, co tady prožívá David, protože David si mohl říct, Pane, a to jsem musel tohle všechno prožít? Proč? Vždyť si mě předtím mohl ochránit. Josef mohl říct úplně to stejné. Musel jsem být hozený do cisterny a musel jsem být prodaný do otroctví, musel jsem procházet vězením, musel jsem se strachovat o svůj život, že toho všeho si mě, Pane, mohl uchránit. Ale kdyby mě, Josefa, Davida, nás, toho Pán uchránil, za co bychom potom mu mohli být vděční? Když máte pohodový život, přijde vám na mysl ta vroucí modlitba vděčnosti. Pane, děkuju, že je pohoda. Peněz na účtě, mám mraky, koupím si, co chci, jsem zdravý, paráda. Mně to moc na mysl nechodí. Mně vždycky na mysl přijde právě v těch bolestech, v těch problémech, to předložit Pánu a pak, když vidím, jak nás z toho Pán Bůh úžasným způsobem vysvobodí. A ta svoboda Boží, to vysvobození Boží vypadá jinak, kolikrát, než si to člověk představuje. Víte, kolik lidí se modlilo za moji ženu, aby neměla bolesti, aby byla zdravá, aby to bylo všechno v pořádku? Tisíce. po celém světě. Veselánská církev je rozšířena po celém světě. A protože je modlitevní takové, jak to říct, uskupení, kde se posílají po celé veselánské církvi ty modlitevní předměty různých sborů a tak dále, tak vlastně tehdy vlastně ten misionář, který tady byl, tak to posílal všude. Jenom po Severní Americe to byly 10 000 lidí. A já neříkám, že se nic nestalo. Ale pořád prochází tím stejným. A člověk si kdysi říkal, pane, proč? Proč? A dneska si říkáme, pane, ty víš, proč? Není to jenom Davidova zkušenost na obraz nepohnutelné skály, dokonce skály věků, která zůstává pevná. I když všechno kolem selhává a řítí se, ukazuje písmo mnoha svými hlasy. Už i Mojžíšovi jen toužil spatřit Boží slávu, řekl Hospodin, hele, u mne je místo, postav se na skálu, až tudy půjde moje sláva, postavím tě do té skální rozsedliny a zakryjí tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Když Mojžíš oslavuje svou písní Pána Boha, Deuteronomiu 32. kapitole, tak o něm praví, on je skála. Jeho dílo je dokonalé na všech jeho cestách, je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. Slovo, jímž je Pán označen jako skála, nás vede k tomu, že se na něho můžeme spolehnout. Připomíná nám, že skutečná víra odpočívá, neboť má v jeho dlani svou jedinou naději. My můžeme odpočinout v Boží naději, v Boží dlani. I když nás trápí cokoliv, tak v té Boží dlani můžeme odpočinout. Nemusíme být našponovaní jako struna, ale můžeme odpočinout. Můžeme přijmout ten úžasný pokoj, ať nás v životě trápí cokoliv. I ústy proroka Izajáše se nám Pán osvědčuje podobným obrazem, když tomu svému zmatenému lidu připomíná nepohnutelnost svého daného slova. Říká jim, nestrachujte se a nebuďte zmatení. Což jsem to všechno neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mě? Jiné skály není. Já o něm nevím. A David ten vyznává jinou zkušenost, ve které je složena jeho jistota i pevná naděje, když v Žalmu 27. říká, on mě v neblahý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě vezme. David ví, že pro nejtěžší chvíle svého života, že tam, kde je třeba se opřít a vzepřít, že mu ty jeho nohy v tu danou chvíli nebudou podklouzávat ani se bořit v bahně. Že půda pod jeho nohama nepovolí, protože on stojí na Božím slově, trvá vírou na jeho nepohnutelnosti a nedá se vyhnat z toho bezpečného úkrytu. Jak jsem četl v tom 40. žalmu na úvod, vytáhl mě z jámy zmaru, v studě bahna postavil mé nohy na skálu. Dopřál mi bezpečně kráčet. A pak tam David dodává, a vložil mi do úst novou píseň. Vždycky, když člověk projde něčím, nějakým trápením, ať už menším nebo větším, Pán Bůh mu vkládá do úst novou píseň. Projde údolím smrti, projde bolestmi, projde nemocí, projde nepochopením, křivdami a Pán Bůh mu dá novou píseň. Proč? Protože Duch Boží přijde se svým pokojem. A lidská duše a lidský duch jásá. Jak se při něm jeho Pán opět oslavil. Všemi přívlastky, jimž tu oslavuje Pána, ukazuje i nám všem lidem, kteří se ještě narodí. Vždyť ta kniha knih, Bible, tu trvá stovky let. Miliony lidí četli. A miliony lidí si mohli přečíst, jak David oslavuje svého Pána. Duch Boží dal napsat knihu, která učí, pomáhá, povzbuzuje, napomíná nové a nové, kteří se rodí a rodí a znovu a pořád jako živé Boží slovo je ostříhává od všeho zlého a přináší jim to dobré. Není to úžasné, jaké slovo tady máme k dispozici? Jaké milosti se nám dostává na každý den? A vy si přečtete ten 18., 40., 27. žalm dneska a nějak to k vám promluví. A přečtete si to zítra a promluví to k vám zítra zase trošku jinak. Protože budete v jiné situaci. Budete zažívat úplně jiné bolesti, strasti, problémy, trápení nebo radosti. A ty přívlastky, kterými tu David oslovuje svého Pána, právě těm lidem ukazují, nám ukazují, kde máme hledat cíl naší cesty. Kde najdeme za všech okolností bezpečí svého života. Kde dojdeme vysvobození od svých vnitřních i vnějších trápení. Kde je pro ně připravena naděje, zoufalství a kde je i tomu nejslabšímu nabízený věnec vítězství pro ty nejtěžší ohrožení v lidsky ztracených bojích. Ono to tak někdy může vypadat, že v životě víry, nebo i v životě víry, se člověk ocitne v uvozovkách, prosím, na 3 dny v hrobě. Ale v hrobě, kde máme spolu s Kristem umřít hříchu, umřít sami sobě, světu, ďáblu. A člověk možná nevidí ani ten paprsek světla, možná někdy ani nechce vidět, protože je tak naštvaný na Pána Boha. Protože ta jeho duše je tak obklíčená ze všech stran, protože mu ti satanští služebníci předkládají seznam jeho hříchů, které nemůže popřít, a slyší kolem sebe, už nemáš naději, už nám patříš, už nevyvázneš, vidíš, Pán Bůh se na tebe vykašlal, Pán Bůh tě zamítl, už tě nepřijme, je po všem. Marně si doufal, už jsi náš. A přece právě v těchto jámách toho bezedného bahna, přesto právě tady přichází ta probodená dlaň a chce tě z toho bahna vytáhnout. Vždycky. Proč? Protože tě Pán Bůh miluje. A my se můžeme o tu dlaň opřít jako o pevnou skálu. My se v ní můžeme skrýt a najednou se z těch hlubin vynořuje nový člověk. Člověk, který už nemá důvod, aby na Pána Boha nadával, aby reptal, aby mu vyčítal, ale aby ho oslavoval. Člověk s novou písní na rtech, který v moci Kristova vzkříšení vstává k novému životu spolu s ním. A s radostí může potom v tom početném zástupu zachráněných a vykoupených zpívat to vyznání. Ano, i mne ovinuli příboje smrti, i mne zachránili proudy ničemníka, i mne provazy podsvětí se kolem mě stáhly, i mne přepadly léčky smrti. Ale ty, Hospodine, štíte můj a rohu spásy nedobytný hrade moje útočiště, můj zachránče, ty jsi mě zachránil a vysvobodil. Jaký je tedy důsledek této jedinečné zkušenosti, která otvírá člověku zářivý pohled do věčnosti? Já jsem říkal, že se opakuje to Davidovo vyznání, ta jeho píseň se opakuje v žalmu 18. Skoro doslovně v těch úvodních verších. Je tam jeden rozdíl. Ten žalm 18. má nadpis. Možná název toho žalmu, dalo by se říct. A začíná těmito slovy. Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. To je odpověď srdce. To nejsou prázdná slova. To je odpověď Davidova života. To je odpověď srdce, které zažilo a vyzkoušelo svého pána za všech okolností. A myslím si, že každý otec a každá maminka neslyší raději nic jiného, než když mu jeho dítě řekne: táto, mámo, mám vás moc rád. To je nade všechno. Jen v tom vroucím vztahu člověka a Boha lze svého pána oslovit ještě důvěrněji, možná tím nádherným slůvkem Abba. Abba, Otče. Nic tak nepotěší Boží srdce, jako ten hlas lidského srdce. I kdyby ta naše ubohost byla sebevětší. Když člověk ví, když říká miluji tě, tak ví, proč to říká. Když říká miluji tě, tak si je vědom i té odpovědnosti toho slova, které říká. Ono to není jenom říct miluji tě, ale má to svoje důsledky a svoje dopady. Vždyť v tom vyznání je obsaženo všechno. Vědomí, že nemám nic, co bych ti, pane, dal, aby to nebylo tvoje. Vědomí, že nemám nic, co bych před sebou vykázal, že jsem udělal dobrého. Já nejsem schopen sám udělat něco dobrého, pokud to nepůsobíš ty. Mám jenom to jediné. Miluji tě. Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Miluji tě vroucně, ne vlažně. Protože ten plamen, který si ve mně zapálil svojí láskou, ti hoří vstříc a spaluje ve mně všechno to, co před tebou neobstojí. To prosté slovo miluji tě, které je drahé i pro nás, protože nás stojí vše, co láskou není. Je v něm kapitulace i sebeodevzdání. Je v něm přiznání vin i neschopnosti. Je v něm pláč i smích bezmocného dítěte, které nemá, co by svému dobrému otci dalo, kromě té své ubohé důvěřivé lásky. A kdo může s Davidem takto vyznat, tak plní i to největší a první přikázání, protože na lásku odpověděl láskou. Milujeme touto láskou svého pána a své bratry a sestry. pak se v nás dovršuje to Kristovo dílo. Protože on se v nás stává životem a pravdou. Naplňuje se to, proč přišel na tento svět, co vítězně vybojoval a co daroval i nám. Všechno pomine. Jediné, co zůstává, tak zůstává láska. A tak pokud jsme našli tento drahokam, střesme jej víc než vlastní život. A ukažme i lidem, kteří ho ještě nenašli, co můžou prožívat spolu s Kristem. Amen.